Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facere și suntem la facere capitolul 26. Versetele 30-34, adică la aceste versete se mă opresc în seara aceasta. Capitolul 25, capitolul 25, versetele 30-34. E vorba de cei doi frați, Esau și Iacob. O să mai vorbim acum despre ei astăzi. După care, probabil, nu știu dacă să mai insistăm și data viitoare. O să încep de la... După ce s-au născut Esau și Iacob, știți că Esau s-a născut primul, Iacob s-a născut ținând picior pe celălalt, băieții s-au făcut mari, Esau era vânător încercat, om al câmpiei, Iacob era om liniștit, trăind în corturi, Isaac îl iubea pe Esau, fiindcă îi plăcea vânatul acestuia, Rebeca însă îl iubea pe Iacob, Iacob își trebuia o fiertură când Esau a venit din câmp, hămesit, și a zis Esau către Iacob, dă-mi să mănânc din această fiertură roșie, că sunt hămesit. Iată de ce s-a numit el Edom, adică om pătimaș. Iacob însă i-a zis lui Esau, vine-mi acum de îndată dreptul tău de întâi născut. Esau a zis, iată, eu stau să mor, la ce îmi trebuie mie dreptul de întâi născut? Iacob i-a zis, jură-mi-te acum de îndată și i s-a jurat și a vândut lui Iacob dreptul său de întâi născut. Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine și fiertură de linte, iar acesta a mâncat și a băut. Apoi s-a sculat și s-a dus și astfel și-a nesocotit Esau dreptul său de întâi născut. Adică l-a vândut pe un blid de linte. Nu m-a interesat chestia asta cu întâi născut. Ce vreau să... Despre ce vreau să vorbesc astăzi, în mod deosebit, din aceste patru versete. Știți că putem să ne... Ce a iubit Dumnezeu mai mult la Iacob și ce nu a iubit Dumnezeu la Esau? Pentru că la un moment dat, într-un fel s-a intrat Dumnezeu l-a ales pe Iacob. L-a ales pe Iacob și nu pe Esau. Și foarte interesant ar trebui să vedem, să cercetăm chipul ăsta lui Esau, ca noi să nu fim ca Esau și să nu fim, să nu zică Dumnezeu, cum zice în profet Dumnezeu, pe Esau l-am urât, iar pe Iacob l-am iubit. Bineînțeles că nu urăște Dumnezeu, dar e vorba că felul de a fi a lui Esau nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Felul în care s-a zidit Esau. Sau Isau. Unii zic Isau. Cum s-a zidit Esau? Cum s-a zidit Isau? Ce avea el ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu și de acest fel de a fi să ne ferim? Asta aș vrea să vedem în seara aceasta. Și să vedeți că multe din care o să vi le spun, o să vi le detectați și mie și vouă în caracter. Și să aveți grijă, acestea împotriva acestora să luptați, pentru că acesta este un mod neplăcut lui Dumnezeu. Neplăcut lui Dumnezeu. Și nu e vorba că Dumnezeu nu-i place și are mofturi sau are, eu știu, plăceri și neplăceri. E vorba că atunci când Dumnezeu zice despre cineva că nu este plăcut lui felul acela, înseamnă că acel fel de a fi îl duce departe de Dumnezeu. Înseamnă că îi face rău omului în primul rând. Nu neapărat că Dumnezeu este atât de pretențios, mofturos, capricios și nu suportă felul ăla. Nu e vorba de asta. Nu e vorba de așa ceva, pentru că Dumnezeu poartă, iată că diavolul s-a răzvătit de înainte de facerea lumii. Dinainte de facerea lumii, diavolul e răzvătit. Și Dumnezeu îl suportă. Adică nu e problemă că Dumnezeu nu suportă și are mofturi. Nu are mofturi. Este că Dumnezeu poate purta neputințele oricui. Și le înțelege și le îngăduie și le suportă și le poartă. Așa cum poartă și păcatul lumii fără să ne tobată obrazul toată ziua. Adică nu... Deci nu e vorba că Dumnezeu nu suportă. E problema că acest fel de a fi al lui Isav, Dumnezeu spune că este neplăcut lui acest fel de a fi, pentru că de fapt acest mod de a fi al lui Isau îl îl pierde, îl îndepărtează de Dumnezeu și face sufletul străin și depărtat de Dumnezeu, ceea ce e un rău imens pentru Isav, știți? Și atunci noi nu neapărat că îl supărăm pe Dumnezeu. Da, îl supărăm pentru că exact cum să zicem, dacă tu nu înveți, nu faci nimic, stai toată ziua tu ca și tânăr, îți pierzi vremea cu lucruri, cu patim, grosiere, cu fumat, cu băuturi, cu desfrânări, cu nu știu ce. Nu e vorba că ești aproape părinții tăi, că ei se supără cumva, dar nu se supără atât de mult pentru ei, ci se supără pentru tine, adică pe tine te văd terminat și un scurt timp pierdut definitiv. Asta e durerea lor. Așa e și durerea lui Dumnezeu. Nu e durerea lui că el în orgoliul lui s-a supărat și mofturos și mânior. E durerea lui pentru tine. Cum apare Esau? În primul rând, Esau apare ca un personaj impulsiv. Ce venea, aia făcea. Se pare că nu este o chestie care să fie de laudă. Știți că la mulți apare aproape o laudă. Doamne, ce îmi vine aia, fac. Dacă așa mă veni, dacă așa am simțit. Sau așa era. Așa simțeam, așa făcea. Atunci a venit foame, atunci a vrut să mănânce. Dă-mi dreptul, lasă-mă voi cu drept, dă-mi cu apă. Adică nu contează impulsul. Dacă stomacul e poruncit, gata, nu mai discutăm. Adică nu... E felul ăsta de a fi, se pare că nu-i plăcut lui Dumnezeu. Dar nu că nu-i plăcut lui Dumnezeu, nu-i plăcut pentru mântuirea noastră, nu ne va ajuta, dimpotrivă, ne va uzurpa. Deci, Esau era stăpânit de patimile de moment, de patima de moment, ce-i venea aia făcea? De exemplu, după ce el se întoarce de la câmp, după ce fratele său îi fură dreptul întâi născut de la Iacov, că se duce el și îi duce mâncare în locul, el zice, îl omor pe fratele meu. Și se duce să-l omoare. Adică asta era... Dacă atunci așa i-a venit, așa facem. Ce-i venea, aia făcea. Tot ceea ce-i trecea prin, dacă avea pofte trupești, avea nu știu câte femei. Deci nu contea, nu contea. Și era cunoscut pentru asta. Dacă avea pofte de mâncare, pofte de mâncare, domnule. Și vindea și de întâi născut dacă avea pofte. Deci totul era patimă de moment, impulsul la total. Nu e plăcut lui Dumnezeu acest fel de a fi. Nu că nu e plăcut. Acest fel de a fi și tot mai mult oamenii devin așa și chiar se laudă felul ăsta de a fi. Că dacă așa i-a venit, dacă așa i-a venit, se pare că e plăcut lui Dumnezeu omul care știe să-și țină firea. Să-și țină firea. Nu că așa mi-a venit. Eu nu pot să postez că dacă vine să beau niște lapte. Cum adică ți s-au venit, măi? Postește! Că dacă nu știți, n-am putut. Cum dintre prime oameni care s-au spovedit la mine la început de tot, în primul an acolo la Lupeni, a venit o doamnă care mi-a spus niște grozăvii. Și zicea, dar de ce faceți asta? Știți, ochii văd, inima cere. Asta era răspunsul la toate. Cum, doamnă? Nu pot. Uite așa, nu pot. Ei, nu poți. Poți, doamnă, dacă vrei, poți. Ei, ăla era, nu aveai nimic să faci, nu-i puteai face nimic, doamne. Păi, dar nu-i bine să faci. De ce să faci dacă nu poți vaccina? Poți să reacționezi, abține-te. Nu pot. Că așa sunt eu. Și încă să lăuda, așa e caracterul meu. Nu e adevărat. Nu e caracterul tău. V-am spus, sunt multe întâmplări care dovedesc că omul se poate schimba. Omul se poate schimba în funcție de ce vrea el, așa devine. Se poate schimba. M-aș aduce și pe mine, exemplu. Eu care nu eram învățat așa de mult de maică mea să spele când după ce se spală, să spele vana tot timpul, să fie după ce mănâncă, să se uite așa în lungul mesei, să nu fie vreo filmătură. Era mai ca la țară. Se mânca ca la țară, se spală ca la țară. Și când am ajuns aici undeva la o verișoară, Doamne, pentru cea mai mică chestie. Păi din momentul ăla m-am schimbat din temelina mea, că așa trebuie, adică nu suportam să... Nu se poate... Chiar dacă până atunci ziceam că aveam 20 și nu știu cât de ani și nu mai pot schimba. Ba da, din secundă aia te-ai schimbat. Ai schimbat tot. Te uitai tu în lungul mesei după ce terminai. Știți? Că nu mai vrei să auzi replicile și măcar dacă ai fost replici la telefoane, la rude, nu știu ce. Am zis, stai că atunci facem. Și facem. Se poate să te schimbi. Se poate, cum zicea acel afacerist evreu, care era nervos și numai dacă îi spune domnul director, care îi ora, îi spunea. Adică nu mai suporta nici măcar, știți, ca portușorul e irascibil. care merge și întreabă, aveți frate? Și zice, de 50 sau de 100? Întreabă, nu, zice, dați-mi un frate, zice porcușorul isteric. Și zice doamna de la ghișeu, de 50 sau de 100? Comentați! Adică, nervos, orice era nervozitate, așa era și ăsta. Dar orice nervozitate. Și nu credea, avea nu știu câte fabrici. Și un bogat și nu credea că el se poate abține. Și după ce a fost luat în lagă, și știa că pentru orice cuvânt și negare sau împotrivire ești împușcat așa în cap direct, fără discuții, să vezi cum se abține. Se abținea. Și zice, nu m-am abținut. Nu m-am enervat. Tremuram tot, dar nu ziceam nimic. Deci are cineva ceva de zis? Și deci se poate. Dacă vrea omul, se poate. Și nu poți să zici că, dom'le, așa sunt eu. Reacționez de ei la impuls. Dacă așa sunt eu, sunt ca Isaac. Bac, se poate. Deci, în primul rând, era stăpânit de patima momentului. Ce îi spunea instinctul, ce îi spunea inima, ce îi spunea mintea, aia făcea. El făcea ceea ce îi striga dinăuntru. Părintele Teofil Brâneanu era foarte, primul meu duhovnic, era foarte supărat pe acest mod de a se manifesta oamenilor. Și el vorbea așa ardelenește și zicea că oamenii fac ce le țâpă din lăuntru. Țâpă moroșenii, adică să ce le strigă dinăuntru, ce se aruncă din ei dinăuntru când le vine lor. Adică ei nu fac gândit, nu fac cum zicea, el zicea croitorul, măsoară de 9 ori și taie 10 oară. Că după aia nu mai, ce să mai faci dacă ai tăiat prostește? Așa, hai să te împrici și după aia ce mai faci stofa, știi? Adică dacă ai tăiat-o. Deci în croitorul trebuie să măsoare bine până să tai. Și zicea că așa trebuie să-ți dai și voie și să vorbești și să spui ceva și să faci ceva, să gândești de 9 ori și a 10 oară să zici, bine, facem așa. Ori, în general, oamenii ce le țâpă dinăuntru? Dacă atunci el o țâpa, că vorbi gura fără el, nu-i și el, nu știu ce zici, după aia, na, îndreaptă treaba aia, 10 ani de supărare cu ăla, că ți-o venit și ai zis că nu știu ce și ăla nu ți-o face spatele și ți se face dușman și da, dacă așa mi-a venit. Dar nu puteai să taci, adică nu puteai să te ații, nu puteai să gândești puțin înainte. Că până și animalele, nu știu dacă ați observat, animalele când sunt încolțite, se uită, sunt doi atacatori de acolo, se trage înapoi. Este un lup, un câine mai mare ca el, se trage lupul, se dă la o parte. Știe și el că nu-i cazul acum, numai noi, nu. Nu, că așa mi-a venit. Adică lupii sunt mai înțelepți decât noi. Cașaloții, balene ucigașe, sunt mai înțelepte ca noi de multe ori. Știu să se retragă la vreme. Sunt oameni asemenea lui Isaf, sunt cei care fac ce le poruncește pofta inimii pe moment. Cum le zice inima? Deci nu numai impulsul de moment, al minții, al întregului trup. Și pofta inimii. Dar mi-a venit pofta, n-am putut să mă țin. Vai, ce vin fain. Ce bere spumăgătoare. Ce fată frumoasă. Ce și aia îți vine. Ce băiat deosebit. Sau om ce nu poate să-și țină instinctele în frâu. Ce zice instinctul? Aveam certuri cu oameni pe care stăteam în cameră la cămin, certuri, discuții. Și zicea, dom'le, dacă vine să râgui, dacă așa simt eu, și-mi face plăcere. Nu se poate. Pentru că mai sunt ceilalți. Nu, dom'le, că e o chestie naturală. Și dacă așa vine, înțelegeți? Ce să mai zicem de orice altceva care ține de instinct. Nu conta nimic. Dacă era instinct, aia îți venea. Instinctul e stăpânul nostru. Instinctul nostru, stăpânul nostru. Este, acest Isav este cel ce disprețuiește tot ceea ce este pe viitor, posibil, trebuie să te gândești, trebuie să vezi, mă, ce o să fac eu în viitor? Trăiești numai ce e acum, domnule, eu trăiesc ce e acum, nu mă interesează. Înțelegeți? Așa era Isav. Nu mă interesează cu, lasă-mă, domnule, cu întâi născut, nu mă interesează, eu stau să mor acum. Să-ți mă împace cu prostii. Asta ce am în mână acum, asta e. Și asta e aproape filozofie de viață pentru lumea actuală. Contează ce va fi în viitor. Acum să ne distrăm. Acum să o facem lat. Acum să facem chestia. Acum să... Ce va urma? Ce se va întâmpla cu omul ăla de care îmi bat joc? Ce se va întâmpla cu mine și cu tinerețea mea de care îmi bat joc? O contează. M-am simțit bine. Deci în funcție de simțitul bine, dau cu toate de pământ și fac totul. De fapt, acești oameni nu sunt bătuți de Dumnezeu, cum credem noi, acești care fac așa, ca Isau, ci se bat ei înșiși, pe ei înșiși, prin alegerile lor care urmează strigătului minții, sureșitate, ce-ți țipă mintea, ce zice ea, ce gânduri aia faci, pulsiunilor hormonale. Lupului care-i flămând în trup, instinctele, dorințele nevalnice ale inimii și toate celelalte. Ăștia, ei singuri se autopedepsesc, pentru că, în general, acești oameni nu sunt nici iubiți de ceilalți, de acești oameni și fugi, nici nu poți lega prietenii, ei își distrug viața, mergând spre excese și spre lucruri grave. Deci ei și se pedepsesc, nu că îi pedepsește Dumnezeu. Aceștia sunt oameni care fac ce vreau, fac ce simt, trăirile și simțurile lor sunt stăpânii lor. Ce simte și ce vrea în momentul acela aia face. Și aici am mai dat câteva, am pus 10 tipuri de a fi ale lui Isav de care să vă feriți. Unu, cum era Isav și Dumnezeu, de aceea nu i-a plăcut de el. Cum era Isav? A fost absolut nepăsător față de cuvântul lui Dumnezeu. Adică, așa cum a auzit Iacov, așa cum știa mama lui, așa cum știa tatăl său, că la nașterea lor s-a prorocit ceva și că Dumnezeu a zis că sunt două neamuri care se războiesc între ele și că cel mai mic îl va stăpâni pe cel mai mare, putea să aibă gândul ăsta, să aibă gândul ăsta și să se roage lui Dumnezeu ca să nu fie așa, să se lege de Dumnezeu. Sau să știți că cuvântul lui Dumnezeu poate fi atât de... Am văzut lucrul ăsta în viețile oamenilor. Am văzut lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu se poate preschimba în așa fel încât, de exemplu, ce se putea întâmpla? Se presupune că Esau lua în seamă cuvântul acesta. Cel mic îl va stăpâni pe cel mare. Și ar fi zis, mă, cine-i cel mic? Și ar fi zis, Iacob, că s-a născut cu o jumătate de oră mai târziu? Sau cine? Și s-ar fi făcut el mic înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și ar fi slujit el părinților și s-ar fi împlinit cuvântul lui Dumnezeu cu el și el ar fi fost cel mic care îi slujea Iacob, care probabil că era mai nepăsător și nu era de slujitor și de râvnitor la părinți. Să știți că dacă așa făcea, el era cel ales. Știți? Adică Dumnezeu nu închide cercul, ci deschide niște lucruri la care dacă tu ții seama, le câștigi. Exact cum la Ninive s-a dus prorocul Iona și a zis, în 3 zile orașul va pieri și n-a pierit pentru că oamenii s-au întors și s-au păcăit și au zis, suntem oameni păcătoși și am trăit în destrunări și în păcate, nu mai vreți să trăim așa. Și Dumnezeu l-a pus pe Iona să se întoarcă înapoi să zică, nu pieriți, gata, Dumnezeu și-a întors iară fața spre voi. Deci a călcat Dumnezeu cuvântul pentru pocăința niniviteinilor și nu numai o dată, să știți că și l-a mai călcat de multe ori. Și de fapt în toate cuvintele lui Dumnezeu care păreau aspre sau neîndurătoare, Dumnezeu era gata să-și întoarcă cuvântul, ca la un rege al lui Israel care a făcut multe păcate și la care l-a trimis Dumnezeu pe Isaia, Ezechia, un rege al lui Israel, și l-a trimis pe Isaia să-i spună, pregătește-ți casa, pregătește-ți, ca și mai zice la noi Testament, tot ce trebuie, că vei muri. Deci pregătește-ți casa regală, vezi cine te va înlocui, că în atâtea zile vei muri. Și asta era bolnav, era pe fapt. Adică era clar, urmează moartea. Și Isaia era profetul lui Dumnezeu din Israel, nu greșise niciodată până atunci. Nu avea cum să greșească acum. Și mai ales că era pe pat, bolnav, de bea și vine Isaia și zice, vei muri, fă-ți tot acolo ce trebuie. Că... Și el se întoarce cu fața la perete și începe să plângă și cere mila lui Dumnezeu. Era cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întoarce pe Isaia din drum, după ce făcuse câțiva kilometri încolo, întoarce-te înapoi și du-te și spune că mi-ai dat 15 ani. 15 ani? Și era bătrân ăsta, nu? Nu era așa că zici că era 20 de ani și mai de 15. Nu. Avea 75 și mai dă 15. Adică, până la 90. Și se întoarce și spune, nu știu ce ai făcut, cum te-ai raportat la Dumnezeu, cum te-ai rugat acolo, ce umilință ai avut, da? Ți se mai dau 15 ani. Ei, așa ar fi fost dacă ar fi luat seama Iacov la cuvântul lui Dumnezeu. Așa Esau. Dacă Esau ar fi rugat pe Dumnezeu, dacă Esau ar fi Zici, Doamne, oare despre mine e vorba? Oare chiar eu trebuie să fiu totdeauna slujitor al Lui? Așa e bătut în cuie. Mă fac mai mic înaintea ta de acum. Sunt eu nevrednic. Ia-mă pe mine mai mic și fă mai mare peste el. Și cred că Dumnezeu pentru asta îl făcea, să știți, îl făcea. Dar el era absolut nepăsător. Nici nu-l interesa ce se proroci pentru babe și femei. Lasă-mă, Doamne, cu destea. Adică, acești oameni, deci, cu cine să nu ne asemănă? Cine se asemănă cu Isav? Cei care nu interesează problemele cu religia, cu destea, cu, înțelegeți? Cu prorociri, cu Scriptura, cu Vechiul și Noul Testament, cu ce zice Dumnezeu, cu... Lasă-mă, Doamne, cu povești. Eu sunt ocupat, sunt bărbat, macho, merg la vânătoare, am treburi, plin de adrenalină, am femeie, am tot ce îmi trebuie. Ce umbi cu Scripturi și cu povești? Aceștia sunt cei care zice Dumnezeu pe Isav l-am urât și pe Iacov l-am iubit. Pentru acest tip. Deci, unu, acest tip de oameni nu sunt iubiți de Dumnezeu. Dar nu că nu sunt iubiți de Dumnezeu, a spus. Ei înșiși își distrug viața și își vor creuna greșit. Al doilea lucru. Deci ăsta e un tip de oameni. Al doilea. E în primul rând despre asta că nu e interesat de ce i s-a prorocit, dar al doilea nu e interesat în general de relația cu Dumnezeu. Nimic. Acela Iacov era interesat. Nu era mare lucru să fie promisiunile despre cei care vor fi binecuvântați de Dumnezeu erau pentru viitor. Erau pentru un neam oarecare, că va fi o vreme când neamul acelora binecuvântați din neamul lui Avram vor moșteni pământul acela și... Deci nu era pentru el ceva special. Dar el era interesat de relația asta cu Dumnezeu. Vrea să rămână bine în relația cu Dumnezeu. Iacov. El vrea să fie întâi născut și să aibă binecuvântarea tatălui său pentru această relație cu Dumnezeu. Îl interesa relația cu Dumnezeu, înțelegeți? Pe sau nu-l interesa această relație cu Dumnezeu. Nu avea niciun interes. Și iarăși, nu numai cei care disprețuiesc și sunt absolut nepăsători față de Scripturi, de Evanghelie, de morală, de sunt urâți de Dumnezeu sau nu sunt iubiți de Dumnezeu, ci și cei care nu sunt interesați deloc nici dacă există Dumnezeu sau nu există. Sau ce-o fi dacă e ceva. Și aceștia să știți că sunt ca Esau. Al treilea. Acest Isav are încredere în puterea lui, în abilitățile lui. De ce că zic asta? Nu atât de mult are încredere în Dumnezeu, ci are încredere în puterea lui și în abilitățile lui. De ce? Pentru că el când i-a promis lui, știți că la un moment dat l-a așteptat Iacov acasă cu mâncare făcută și nu știu ce, și a zis, dăm să mănâncă, să mă mesit. Și a zis, îți dau dacă îți vinzi acum drept în tine. Și spune, da, îl vând. Jurămite. Nu, îi păsa de cuvânt. Da, mă jur, dă să mănânc. S-a jurat. Și nu i-a păsat că el, de fapt, după aceea, când a fost la vremea cuvenită, vrea dreptul de întâi născut. Adică, el avea încredere în puterea lui și în abilitățile lui. Ce contează că îi spun că mă vând? Că să mă ia mâncarea și până văd de treburi. Adică, ce crede că mi-a el așa? Eu spun orice. Folosești cuvintele cu ușurință și le arunci cu ușurință. Promiți orice numai ca să-ți faci tu interesul tău de moment. Minciuni ca să-ți faci interesul tău de moment. Păi plin de oameni care fac asta. Minciuni ca să-ți rezolvi tu interesul tău. Promisiuni ca să-ți rezolvi tu interesul tău. Cuvinte ușor spuse și aruncate numai ca să... Bine, îți dau, îți fac, îți dreg, bine, hai să mănânc mâncarea, hai să avem relații, hai să... orice. Pe Isav l-am urât, pe Iacov l-am iubit. Acest fel de a fi cu încredere în puterea lui, rezolvi-o. Știți că și noi, când facem orice prostie, când mințim, când jmecherim, când promitem și știm că nu o să facem, zic, o să rezolvi cumva după aia, lasă că rezolvi. Abilități, mă pricep, văd eu ce fac, vorbesc cu ăla, rezolv cu ăla, mă combin cu ăla, îl mint iar, îl sucesc, găsesc eu o soluție. Și ai încredere în tine și în abilitățile tale sau în puterea ta, Isav avea și în puterea lui, că era un puternic, vânător. Ai, trag unul după cap ce comentează. Ce am zis eu, bă, că ți-am îndut? Mai zi odată. Și gata. Înțelegeți? Adică avea încredere în puterea lui și nu dădea importanță cuvintelor. Și aici să vă gândiți foarte bine. Acest fel de a fi, gândiți-vă, acest fel de a fi în care cuvintele le spui cu o ușurință incredibilă, promisiuni, jurăminte, hotărâri, după care, când am zis? Eram și eu poet atunci, eram îndrăgostit, eram prost. eram nu știu ce, doamne, eram într-o stare de frică mare, groază, nu știu, am trebuit să spun. Nu! Dumnezeu, după aceea, să ne spune prin Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, că pentru orice cuvânt spus în deșert va da seama omul. Pentru orice cuvânt spus în deșert. Adică, în deșert înseamnă nu că te duci în deșert și tu zici, nu, că eu n-am făcut prin deșert, nu. N-am spus niciodată cuvinte în deșert. Nu, cuvântul în deșert înseamnă că spui așa la întâmplare numai ca să le spui, ca să te dai mare, ca să te laude oamenii, cum fac vânătorii. Nu știți cum făcea la Caragiale. Unul care zicea, a venit o vulpe, am tras, am împușcat, a venit un lup, doi lup, pac, pac, i-am împușcat pe toți, veneau spre mine, dar i-am împușcat. A venit un urs, pac, pac, pac. Și ăsta zice de la altă masă, dacă l-am împușcat și pe urs și îi trag una cu halba asta în cap. Și ăla aude și zice, am tras și nu l-am nimerit. Adică se lăuda. Omul nu știa cum se laude ca tot să zic, ce tare, bă, și lupul, și ursul, și leopardul, și elefantul, și tot, 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 și el trăgea, pac, pac, rezolva. Adică acest fel de a fi, de a ne lăuda, de a fi băgați în seamă, o facem de la CV-uri până la peste tot, peste tot, numai laudă. Numai laudă, numai să ne dăm mari, să ne arătăm, până la Facebook, până la orice, orice, orice. Numai să fim vorbiți de bine, să fim lăudați, mărim cuvintele, le exagerăm. Acesta e felul de a fi al lui Isav, de care Dumnezeu zice pe Isav l-am urât, pe Iacov l-am iubit. Adică să vă feriți de felul acesta de a fi. Acesta e felul lui Isav. Greu, știți? În care dai, dai foarte puțină importanță cuvintelor, spui orice numai ca să scapi sau ca să fii văzut bine, după care zici, las, rezolv, eu găsesc chestiul. Sau spui, dar ce ești fost să crezi? De ce ai crezut? Și aceștia sunt cei care se jură ușor, promit ușor, la fel, foarte ușor, exact, cum vedeți. Cum se numesc? Romii. Să-mi sărăchi, să nu știu ce. Când spun cele mai vreo, să moară mamă, să... atunci sigur minte. Sigur, sigur, cu cât se jură mai tare, acolo e minciuna așa mai bine. Adică tocmai folosesc cuvintele cele mai grozave ca să acopere minciuna așa mai... Nu numai ei, toți, oricine. Cu cât un om spune, da, dar acum spun adevărul, până atunci spunea, nu știu, acum nu mint. Acum vă spun, cu cât spune, cu atâta s-ar putea acest om să fie mai periculos și, de fapt... Deci cei care se jură ușor și promit ușor și promit multe și se jură multe, aceia sunt ca Isav și de aceștia Dumnezeu zice pe Isav l-am urât și pe Iacov l-am iubit. Să vă gândiți la asta. 5. Ceea ce nu dă importanță cuvintelor și le spune ce le spune, totul ca să poată ține mai ușor ce vrea. Despre asta am mai vorbit, aici le-am împărțit în tot felul de înțelesuri mai subțire. 6. Cel ce nu are răbdare să dească și să ude și să facă să crească, să cultive. Adică, cum era Iacov? Avea răbdare, își creștea miei lui, oile lui, în pământul lui, cu legumele lui. Și știa când se nasc și le scotea, le ajuta la naștere și le creștea și le ducea la păscuri și le ducea înapoi. Isav nu avea răbdare asta. Isav vrea direct. Nemuncit. Deci, bine, n-avea pușcă. Cu ce pușca el? Cu ce făcea mai vreo? Le prindea și erau chestii nemuncite. Și era numai interesant să iei, să trăiești din ceea ce n-ai muncit, nu te-ai ostenit și părea și mai bărbătești și mai, nu știu cum, plin de adrenalină. Dar, de fapt, Dumnezeu mai mult iubește pe cei care se ostenesc și fac și iau și trăiesc din ceea ce ei muncesc. Adică aici e o adevărată filozofie. Se aseamănă cu Isav, cei care așteaptă tot timpul momentul oportun de a câștiga pe neașteptate un pot mare. Exact ca la vânătoare, știți? Stau atent, pândesc, când se măresc prețurile, când nu știu ce, atunci vând chestia aia, atunci mă arunc, atunci iau de la bătrână, nu știu ce, când scad prețurile, îi iau de la bătrână aia și vând când nu știu ce. Exact, este o vânătoare, o șmecherie care nu-i plăcută lui Dumnezeu. Sau băieții deștepți care știu și află din puzuri și puduri, când se face și pe unde se face, cine știe ce stradă sau autostradă și se duc și cumpără dinainte locurile alea cu prețul de nimic, de la bătrân, de nimic. După care peste un an le vând de 100 de ori mai mult. De 100 de ori mai mult, înțelegeți? Poate fi de la Dumnezeu, poate fi omenește bine ce au făcut oamenii ăștia când ei au nedreptățit pe bătrânii aia care au rămas tot niște bătrâni amărâți și nu mai bine să fi rămas lor. banii ăia, dar ei au știut, ăștia sunt ucenicii lui Isau, înțelegeți? Pe aceștia Dumnezeu nu îi iubește, chiar dacă pare o chestie de inteligență. Da, dar inteligență de tipul ăsta practică avea și diavolul în rai când a venit sub forma șarpelui, despre care se zice că era cel mai inteligent dintre animale, adică inteligență practică, se pricepea, se le știa. Cum și șarpele, așa cum știe când se ascunde, știe când se iasă, știe când se intră în viziune, știe când vine iarna, știe când vine primăvara, nu iese prea repede, nu se bagă prea repede, totul e perfect. Sau prea târziu. Se pricepe. Practic e excepțional șarpele. Ei, felul acesta de a fi în care de fapt să ieși tot timpul, exact cum foștii securiști au fost pe cai mari și ei propovăduiau, țin minte și acum, cum mă lau deoparte și pe mine și pe alții din liceu, securiștii și profesorii care erau turnători și măi, tu trebuie să-ți cunoști locul tău și gata cu prostiile și cu regele și cu nu știu ce în perioada comunistă. Comunismul este veșnic, nu va cădea niciodată, vedeți-vă de treabă, tu și nu știu ce, pe acolo. Dom'le, ăia care înțineau discursuri și teorii, ăia au fost după aia mari capitaliști. Ăia au știut să, când se vând fabricile, să le vândă pe nimic, să câștige. Ei s-au făcut capitaliști și pe aia țineau teorii. Capitalismul este singura metodă. Nu știu cum. Incredibil. Aceiași pricepuții, jmecherii, care știu să se facă după duhul lumii și după moda lumii, după cum curg veacurile, ei sunt totdeauna în frunte. Și acum, dacă se întâmplă un război în România, ăia o să fie cei care o să fie în industria de război, ăia o să fie, ăia se vor măcăți în continuare, știu să sară într-o barcă într-alta, ei fac tot. Să stea pe călare, pe așa zis proști, adică noi care nu ne băgăm în lucrurile astea. Ei, aceștia sunt Isau, ăla care știe să vâneze, care nu are constanța de a crește ceva, de a se osteni. Cum face un bun fermier, afacerist, care își face firma lui de mic, de la început, de la zero, luptând, străduindu-se, făcând, fără să calce peste cadavre, fără să facă rău altora, fără să umble cu mișmașul, fără să dea bani ca să fie băgat în față, fără să le dețesească pe alții și își crește el ce are de crescut acolo, ferma lui sau întreprinderea lui și ajunge să fie om, aia pe aceea, da, aceea nu este Isau. Dar mulți dintre cei care fac altfel și își câștigă banii altfel și fiind mișmașul și șmecherii și prefăcătorii și bani și aceștia sunt asemenea lui Isau, care nu are răbdare să-și crească, pentru că Iacob stătea împreună cu părinții acolo în tabără și își creștea oile din tabără, că aveau oi multe și aveau capre și aveau cămile și aveau măgarcă, dar se știa asta, Avram era fusese foarte bogat, toate averile rămăseseră lui Isaac, nu? Deci nu era nevoie ce făcea Isaac că umbla să vâneze, nu era că era disperat că mureau moarte căpioare lui Labi și că nu mai avea ce mânca și aia să-mi ducă în căpioare. Nu! Avea bine mersi, nu mai putea decât avea. Dar lui plăcea să prinde ceea ce n-a muncit, să nu stea el acolo să-i ostenească cu oaia de mică de la când îi ia până la când îi la sfârșit și să facă tot ce trebuie să facă și aia era plictisitor și obositor și pentru proști. Interesant era să vânești ceea ce tu n-ai muncit, să prinzi ceea ce tu n-ai, nu te-ai ostenit. Și să știți că tipul acesta de oameni nu vorbesc de vânători, deși cred că și de vânători, că nu-mi place nici de ei. Care și acum umblă pe... Și cine sunt vânătorii? Șefii celor mari trusturi de la media până la, eu știu, de mașini și oameni care n-au ce face cu banii. Se îndeasă să umblă din Africa și peste tot să împuște cele mai speciale, exemplare, numai așa, ca să-și facă un titlu. De nu le trebuie, nu au nevoie. Totul e numai laudă. Deci și ăia cred că sunt al lui Isau. Nu pot să fie al lui Dumnezeu și n-au cum să fie. Dapoi cei care fac asta din oameni și cu oamenii, adică îi vânează pe oameni, îi supun pe oameni, vânează situațiile în care se poate să iasă la suprafață să fie primii. Nu se ostene să facă de la început lucru cu osteneală și cu treabă, cum o făcea Iacov, ci o luau de-a gata. Aceștia iară sunt Isavii. Pe aceștia Dumnezeu nu îi iubește. Nu că nu îi iubește, că Dumnezeu îi iubește pe toți, dar aceștia nu merg pe calea cea bună. De asemenea, cum era Isau? Nu își urma conștiința, rațiunea. El devine o slugă a pântecului și a pornirilor lui. Păi toată lumea aproape e așa acum. Aproape că urmează-ți instinctul, urmează-ți inima, e ceva, se strigă pe toate televizoarele. Nu rațiunea, nu conștiința, dacă o să auziți vreodată. Dacă o să auziți, să ajungem, eu nu m-am amețit niciodată. nici măcar nu m-am mințit așa. Dar dacă o să aud vreodată, în vreo reclamă, urmați-vă conștiință să mă îmbăt. Deci, dacă o să se ajungă, să se zică, urmați-vă rațiunea și conștiința. Mi se pare, dar nu o să se zică asta, niciodată. Asta nu, e pentru proști, urmați-vă instinctul. Pentru că ăla vrea să-ți vândă, să-ți bage pe gât tot felul de chestii care, rațional, nici n-ar trebui să le cumpere. N-am nevoie. De ce să dau bani și pe aia? Urmează-ți inima, instinctul. Ce-ți vine? Ce-ți vine? E pentru tine. Meriți, meriți, meriți. Și tu zici, da?
Da.
O iei, înțelegeți? Deci nu, nici într-un caz nu-ți urmezi instinctul. Nu-ți urmezi inima. Atunci, Isav acesta a fost și este un om care își urmează, nu-și urmează conștiința, și prin pământul de noi, oamenii care nu ne urmăm conștiință, ci ne urmăm instinctul, ne urmăm pulsiunile, pornirile, trăirile, stările, simțămintele, orice, dar nu rațiunea, nu conștiința, nu conștiința. Și conștiința se bazează pe cuvintele Scripturii, se întărește cu cuvintele Scripturii. Și de multe ori noi nu ne urmăm conștiința, ne urmăm, ca așa mi-a spus inima, dacă așa am simțit, când întreb de multe ori multe femei care s-au căsătorit cu oameni de nimic, de nimic, care le nenorocesc, cu bătăi, cu beții, cu... De ce ai făcut asta? Mi-am urmat inima. Acum joacă dacă poți. Adică inima, inima, inima. Cine e inima asta? Cine a pus-o stăpână peste noi? Cine a pus-o stăpână? Că nu e bună de stăpână, e deosebită. Dacă slugă e bună, slugă. Dar nu stăpână. Stăpână e ca și cum ai zice... Caii mei drăguți sălbatici, voi sunteți stăpânii mei. Nu, prinde-te de ei sălbatici, cum sunteți, cum fac cu tine așa. Deci ei sunt buni dacă îi pui sub stăpânire, cu rațiune și dacă îi pui să joace și cum fac caii din Viena, care joacă și fac și merg în trap și... Da, devin minunați dacă îi ții sub stăpânire. Dar dacă te lași în pradă lor, că așa vor ei. Dacă așa vor ei, te vor face praf și pulber. Înjugă-i la... carul vieții tale și dă-le drumul. Să vezi cum fac. Așa face cu Rădvanul tău. Dă-te toți pereții cu el. Și zici, ce se întâmplă? Inima. Inima. Dacă ai lăsat totul în mâna inimii, praful se va alege. Inima e păgână. Ține-ți minte. Inima e păgână. Inima nu știe de... Ea nu numai că e păgână, e... nu știe nicio morală. N-are nicio limită. Pe tine ca fiu... sau ca fiică, te poate duce până și la gânduri de împătimire față de mamă și tată. Inima. Deci n-are, ea nu are față de sora ta, ca băiat. Ea nu are nici măcar limite minimale, n-are nicio limită. Înțelegeți? Poți să faci ce vrei dacă îți urmezi inima. Dar cele mai grozave, nenorocire ajungi. Poți să ajungi la o ură așa de mare încât să pui bombe și să zici că ai făcut un bine omenirii. Și să terorizezi lumea, urmându-ți inima. Că așa mi-a spus inima. O simțeam, o ură. Fă ceea ce simțeai. Știți? Nu-i bună. Și conștiința trebuie să urme. Și rațiunea. Rațiunea. Isav este cel care cade pradă primelor porniri tulburi ale inimii. Gradnic se împerechea cu oricine. Promitea orice pentru un blid de linte ca să-și hrănească burta, hotărăște rapid uciderea lui Iacob, fără probleme. De asemenea, vă ziceam aici că, asta am și zis-o, că Isav nu avea nevoie de vânat. Avram și Isaac aveau multe turme. Nu de foame vâna el, ci din plăcerea de a ucide. Plăcerea de a stăpâni, plăcerea de a vedea că ești mai puternic decât celălalt. Acest fel de a fi este de tip isavian, adică lui Isav. Nu-i place Dumnezeu. Acela de a simți că ești mai presus de ceilalți, că îi stăpânești, că îi se supun ție, că îi poți, le poți zdrobi capul, picior, dacă vrei, capul mândriei lor. Și chiar și pe ei, ca oameni. Plăcerea de a se simți ca un fel de Dumnezeu care faci ce vrei cu ei. Plăcerea aceasta pe care de multe ori o simțiți la popoarele care stăpânesc alte popoare sau care intră în război cu alte popoare sau la oamenii care ajung șef la un moment dat și stăpânesc cu o duritate și cu o răutate și își fac toate năbădăile și tot ce le trec prin cap. Acesta nu este plăcut lui Dumnezeu. Asta e de tip isavian, al lui Isav. Pe Isav Dumnezeu l-a urât și pe Iacov l-a iubit. De asemenea, vâna din plăcerea pe care o oferea adrenalina urmăririi celui care vrea să-l prindă. Adică plăcerea pe care o are pisica, știți, să zic pisica, când ia șoară, cele lasă, nu-i place să frumân și dintr-o dată, să-l chinuiască. Nu e o chestie că îi face plăcere să... Vrea să-l chinuiască. Ea, nu, din alte motive. Dar sunt oameni care sunt stăpâniți de demon așa de puternic încât nu le este destul să chinuiască pe cineva pe care are stăpânire sau să-i ucidă direct sau să le facă rău, ci să-i chinuiască de lung, să simtă tot timpul pe celălalt trist, necăjit, disperat, deznădăjduit, să-i facă și mai mult starea aceea, să-l chinuiască la nesfârșit, să-l chinuiască. De multe ori acest tip de ură n-am văzut-o mai bine formulată și arătată decât la unde ar fi trebuit să fie cea mai mare iubire între soț-soție. Când se despart sau sunt în ceartă sau așa, ajung să se urească atât de mult și atât de greu încât își doresc rău altuia continuu și nu știu cum să-ți producă mai multă ură, cu mai multă ură suferință celuilalt. Și de îndelungă, și nu așa o suferință oarecare, ci îndelungă, rafinată, finisată, cât mai dureroasă, cât mai prelungită, cât mai conștientă, exact cum tu ai putea să-i, ca medic, să zicem, să-l amorțești complet pe un om, dar să rămână cu mințile între ei și tu să îl chinuiești la nesfârșit. Așa făceau, de exemplu, când a fost ucisă marea regina a georgienilor, Ketevan, care înseamnă, de fapt, Ecaterina în georgiană. Când a fost ucisă aceasta, pentru ca să se lepede de Hristos, perșii, atunci musulmani, știau toate locurile din trupul omenesc pe care poți să le tai și ca să nu moară, ca să fie suferința cât mai lungă. Și după ce tăiau, ardeau fier roșu ca să se cicatrizeze și să nu moară, să nu curgă prea mult sânge și să fie suferința mai lungă. Și au chinuit-o lung, mult, mult, tocmai pentru că știau locurile și cum să facă. Acest tip de plăcere de a chinui pe celălalt. Dar care de multe ori nu e în formula asta că îl chinuiești tu pește de cineva. Îl chinuiești, e un chin psihic la care îl supui pe celălalt. De exemplu, am cunoscut o familie în care soția a greșit odată, a intrat pe nu știu ce programe nenorocite și nu știu ce a făcut pe acolo, erau tot felul de programe de astea în care soția aceea s-a și înfățișat dezbrăcată pe acolo, s-a și împrietenit cu nu știu cine și soțul a descoperit. Dar soțul nu era destul, putea să se despartă, dacă nu mai putea. Nu, nu mă despart că avem copii, dar o voi chinui. Și chinuiri. Chinuiri. În fiecare zi când se întorcea acasă, stai în genunchi, nenorocită, lângă ușă și cer iertare și nu știu ce, și nu poți pleca, că te nenorocesc, că te spun la părinții tăi, am aici documentele, dovezile, imaginile, dacă nu faci asta, și niște îngrozitor, niște lucruri îngrozitoare și de ani de zile, zi de zi. O răutate demonică care era de 1000 de ori mai grav decât ce-a făcut femeia. Ce-a făcut ea a fost în 2 zile, 3 zile, cât a fost. Și asta e. Dar ce făcea el era de 100 de ori mai grav și era de tip Isav. Înțelegeți? Adică urăște Dumnezeu acest fel de a fi. Și de asemenea vâna pentru ca să se laude cu curajul bărbăției priceperii sale. Adică sunt cei care orice fac în viață nu fac pentru că au nevoie. Nu faci pentru că ai nevoie. Să știți că pentru că ai nevoie Dumnezeu te iartă. Când omul nu mai are putință să rabde ceva, te iartă. Nu mai poate să nu știu, te iartă. Dar când faci numai de plăcerea de a te lăuda și de a te da mare în fața celorlalți, atunci nu știu dacă este iertare prea ușor. Deci când faci fapte urâte, numai ca să fii în ton cu ceilalți, să fii lăudat, când dai și tu cu piciorul în unul căzut jos ca să zică și ceilalți că ești cu noi, așa, bine ai făcut, dă mai tare, mă. Aceste lucruri nu se iartă, nu că nu se iartă. Sunt de 100 de ori mai grave. Decât atunci când omul, nu știu, te-ai apărat și te-ai bătut cu cineva. Și l-ai lovit, poate. Poate l-ai lovit mai mult decât trebuia. Dar se iartă lucrurile astea. Pe când faptul că tu făceai asta numai ca să fii în ton cu ceilalți, să te lauzi după aceea, să te dai mare, să arăți că am fost bărbat, am fost, nu știu ce, Andres, acestea nu se iartă. Deci acesta este tip isavian de a fi pe care Dumnezeu nu-l iubește. Și am mai zis aici Cei care sunt ca Isaac sunt cei ce nu prețuiesc cele spirituale, cele viitoare, de după viața asta. Prețuiesc doar ce se vede, doar ce se simte în acel moment. Adică tipul de a fi materialist sau a zice epicurianist. Adică trăiești clipa, domne, ca în manele. Acum ne distrăm, nu știm ce va ține. Să murim acum, să ne distrăm, să mâncăm până ne cădem pe jos, să bem până... Chestia asta, a trăi viața acum, intens, absolut, indiferent de ce va fi, e tip de tip isavian. Da. Cam acestea am pus să vă le zic. Și poate vă mai gândiți la ele când vreți să știți ce îi place Dumnezeu și ce nu îi place Dumnezeu. Vă mai gândiți la ele. Din întrebările pe care le-a spus. Mai avem 6 locuri în pelerinajul cultural duhovnicesc din 29 noiembrie până pe 4 decembrie. În câteva capitale europene, pe la târgurile de Crăciun din acele capitale, dar și pe la locurile duhovnicești și din Praga, unde este Mitropolia Ortodoxă, unde o să vedeți sub Biserica Mitropoliei din Praga, un muzeu, în timpul persecuțiilor, în timp ce Praga și Cehia era sub naziști, au fost parașutați niște englezi, nu știu ce a fost în capul lor, ce au crezut că o să rezolve, ca să producă o răscoală în Praga, să se... ceva de genul ăsta. Bineînțeles că n-au reușit nimic și oamenii disperați nu știau unde se ascunde gestapoul naziști de SS de peste tot îi căutau și unde se ducă s-au dus la ortodoxi, singura mitropolie ortodoxă din Praga și mitropolitul a avut curajul să-i ascundă. I-a primit. Bineînțeles că s-a aflat. Și de acolo, din subsolul catedralei din Praga, catedrală, o biserică a mitropoliei, care nu e o catedrală. E mare, e frumoasă, dar nu e câte o catedrală. De acolo, din subsolul acela, s-au apărat până au fost uciși. Și acolo e un muzeu acum. Deci o să vedeți și locurile astea. De-o, interesante. Și în Budapesta, și în Praga, și în Cracovia, și în Viena. Și la Cracovia o să vă abateți și pe la Auschwitz. Așa că cei care vreți, mai sunt 6 locuri. Costul e aproximativ 400-500 de euro, înscrierile la Romina sau la Sibiu. Da, acestea. Asta e în perioada aceea când aveți o perioadă mai lungă de vacanță. Pe 29 noiembrie până spre 4 decembrie. Ce să facem cu toate relele sau rețelele sociale gen Facebook care îți gâtile orgoliu? Să te ferești. Să știi la ce să te uiți, cât să te uiți, cum să te uiți. Și în funcție, deci, Mântuitorul ne spune clar, după roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. După roade. Ne spune, un copac îl cunoști după roade. Că se punea problema, doamne, de unde o să știm noi dacă e un lucru bun sau rău? Apostolii întreba. De unde să știm dacă un duh sau un lucru pe care îl facem e bun sau rău? E ca și cum aici ne zici să facem bine, dar noi nu o să știm, mergând în lume. Și Mântuitorul le spune, după roade veți cunoaște, așa cum dintr-un copac rău, nu o să culegeți fructe și să mâncați din ele, că e copac rău, stin. Așa, dintr-un lucru rău nu o să mâncați lucruri bune și dintr-un lucru bun nu o să mâncați lucruri rele. Adică, după roade vei cunoaște. Și atunci, și roadele legate de partea duhovnicească, partea sufletească, partea de conștiință. Și atunci, tu dacă ești creștin și intri pe Facebook, te uiți acolo, stai 6 ore și nu știu ce, și după aia vezi că ești seminar, nu vine să te rogi. Te gândești cu urăla, cu invidia lor. Măi, ce roade am scos eu de aici? Nu prea sunt bune. Și atunci ce-i de făcut? Nici să renunț cu totul, nu se poate, că am nevoie de... Bine, o să mă uit mâine numai o oră. Sau jumătate de oră. Și o să răspund la ce-i nevoie și nu o să intru în toate detaliile. Și vezi cum e atunci, dacă îți folosești, dacă nu îți folosești. Și în funcție de asta, știți, aici suntem așa de vicleni, în sensul că dacă odată pui mâna pe o sobă și nu mai pui în veci, și știi că nu se face asta, dar la chestia asta te uiți la tot felul de filme, caz noaptea, masturbare, nu știu ce, tu nu tragi concluzia, măi, dar să nu mă uit la asemenea mizerii de filme, că o să cad iar. Asta nu. Ca și nu se face legătura. Dar n-avea legătura. Ei, n-avea. Sau te intri pe Facebook, ești terminat, te doare capul, mânios, supărat, obosit, plicisit. A doua zi faci la fel. Deci lasă că acum nu o să fie. E, nu o să fie. De ce? De ce acolo când pui mâna pe aia știi că să nu mai pui și aici nu știi că aici să nu mai faci asta. Adică e o viclenie a omului și se preface că nu înțelege. Omul se preface că nu înțelege crezând că Dumnezeu e prostul. Și îl duce Dumnezeu cumva. Îi spune, da, n-am știut. E, n-ai știut. Că dacă era să te uiți cu atenție, recunoșteai, asta este... Și vedeai ce nu e bine să ai hotărâri de astea tranșante. Niciodată nimic. Nu știu ce. Asta e niște prostii, pentru că nu o să poți. Mai bine să vezi cât trebuie să pui și ce trebuie să vezi și cum trebuie să le vezi. În ce condiții trebuie să le vezi ca să nu te apuce toate năbădările. Și așa cumva să-ți găsești măsura ta. Asta cred că trebuie să faci. Ce este cu cartea lui Enoch descoperită în 1770. O prostie. Sunt exact cum are Noul Testament tot felul de apocrife, adică la orice melodie excepțională care apar tot felul de remixuri. Înțelegeți? Dom'le, atât de bună încât oamenii arabii fac una cum după melodia aia. Maneliștii fac și ei după melodia aia după tipul lor. Noi fac la fel, africanii fac la fel după melodia aia și ei, așa se făceau și după Evanghelie, pentru că au fost în trend și toată lumea le-a primit. S-au făcut o felul de remixuri stupide în diferite locuri și fiecare a zis și ca să aibă autoritatea a zis asta e Evanghelia lui Iuda. Prostii. N-a fost niciodată Evanghelia lui Iuda. La lui Iuda a apărut prin secolul 3-1 care a scris o chestie care a zis că asta e Evanghelia lui Iuda. Se și știe clar când a apărut, cum. Din secolul 3, deci murise Iuda. N-avea nicio treabă Iuda cu lucrurile astea. Și așa și la Vechiul Testament și la cărțile Vechiului Testament apar astfel de remixuri. Și a tot umblat cartea asta, știți de ce? Pentru că era ideea asta. Stătea oamenilor în cadrul Enoch, e dintre cei care au fost dedicat la cer. Deci ăsta știe mult, nu? Dacă ar fi o carte a lui care a căzut din cer, care fac, era scrisă, nu știu ce. Că nu ești! Nu! Nu există așa ceva. E o porcărie. Dar oamenilor le place pentru că li se pare tot ce a fost vechi, știți? De sute și de mii de ani, aș zice, a început această disperată căutare a omului a ceva nou, ceva nou. Ca și cum ai vrea să te renoiești, dacă descoperi ceva nou, poate că mă mai schimb și eu. Că parcă numai cu Evanghelie, numai acolo, nu mă schimb. Și fiecare a avut ideea că dacă o fi ceva nou, dacă ar fi ceva deosebit, și așa a apărut și în iconografie idei de genul ăsta. La un moment dat, anumite icoane în care apăreau ochii așa asiatici, așa, păreau mai interesante, au început să facă cu ochii asiatici, că păreau mai mistici. În timp ce stăteau. Și au început să zic, trage mai bine. Parcă simt mai mult trăire când fac așa cu ochii asiatici. Știi cum stăm așa ca și cum... Au văzut ei că dacă le faci fără culoare, aproape fără nicio culoare și așa nu aerisit și foarte luminos. Wow! Parcă e mai interesant. Așa a fost și în credință. Baptiștii au zis, de ce nu putem noi să ne facem ca cei din vechime? Poate că trebuia să ne botezăm la maturitate, domnule. Asta cred că e problema. Că nu ne botezăm noi la maturitate. Pentecostalii au zis, nu, problema e că noi nu mai chemăm Duhul Sfânt sub forma limbilor de foc, știi, să vină peste noi, să vorbim în limbile. Asta e problema. Ăștia care zic cu ziua șaptea, adventiștii au zis, nu asta e problema. Problema e că noi trebuie să înțelegem să-L așteptăm zi și noapte pe Hristos să vină acum, advent. Hai, să trăim tot timpul țară. A venit, unde? Și atunci vom trăi într-o stare de nu știu. Ortodoxia le-a asumat toate astea din vechime și le avea pe toate, dar niciuna ieșit așa din rând, dă în față acolo. Ci toate au valoare, dar nu una scoasă în față și... Aia părea plicticos așa. Haideți să scoatem una în față, să zicem așa, știți? Totdeauna a fost interesant felul ăsta de a fi. De a găsi o soluție prin a exagera ceva, a inventa ceva. A apărut Evanghelia, aduce chestii noi, wow! Cartea lui Enoch, ce aduce? Ce s-a adus? Nu a adus nimic special. Ceea ce trebuia să ne aducă, ne-a adus Evanghelia și e destul. Cum poți ajuta pe aproapele tău, omul drag, dacă trece prin patima alcoolului foarte greu? Ce să-i spui? Ce să nu-i spui? Să-l convins să meargă la grupurile acestea de alcoolici anonimi. Nu se poate altfel să se apropie de biserică, să înceapă să spovedească. Dacă se poate să vină zilnic, să vină cât mai des. Dar fără un suport din partea altor oameni care trec și prin aceeași patimă și să lupte împreună cu toți acolo și apropiindu-se de biserică, dar și așa nu se poate face aproape nimic. Cum poți evita certurile fiu-fică cu fiul și cu fiica. Nu prea poți. Când nu te mai poți înțelege cu copiii tăi, mai bine nu atât de mult să-i convingi și să începi să le ții dăscălii și explicații, pentru că nu te vor asculta, mai mult se vor învârtășa și mai mult să vorbești mai mult, să chemi mai mult numele Dumnezeu, să rogi mai mult Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu mai mult, ca să te poți înțelege după aceea, să poate ei cumva să te înțeleagă de tine. Cum să ne ținem în frâu vorbele, mai ales dacă suntem moroșeni? Da, pe ce? Da, ok, ești moroșan, că nu ești moroșan. Moltenii o să zică, cum o să putem spune că noi suntem moltei? Bucureștenii o să zică, creștini! Și am întâlnit foarte mulți oameni care erau din Moldova și apoi noi suntem moldoveni, noi nu putem să... Și moldovenii cred despre ei că, doamne, ce îmi vine aia, spun, nu pot să nu-l zic. Știi? Deci nu este... Ardele îmi zic, eu nu zic mult, dacă îmi zic, și nu știu ce. Fiecare are... Toți trebuie să-și țină vorbele. Trebuie să-și le țină de 10 ori, să măsoare de 9 ori, să zică a 10 oară. Ce mare lucru ar fi! Ce mare lucru ar fi! În vechime, oamenii nu aveau chestia asta cu internetul. Și când își scriau scrisori, până să spună cuiva ceva, chiar dacă era supărat, păi până scriai, până mai rupeai, până mai scriai nou, o scriai mai calm, mai așa, și până o trimiteai, era ceva care cât de cât poate mai era o posibilă împăcare. Dar așa, acum ce-ți vine pe moment? Nenoroc, ce criminal, porc criminal! Ce mai faci? Oamenii ne-am împăcat, dar după ce mi-a zis, nu mai pot. Adică, nu mai are... Se termină, oamenii nu mai au răbdare aia să stea puțin, să se gândească. Stai așa, nu scriu încă, mă mai gândesc puțin, oare fac bine? Da, inima spune că bine, lasă-mă cu inima. Inima nu știe nimic. Ce să facem dacă ne simțim marginalizați, nu ne mai găsim locul? Să te gândești totdeauna, totdeauna în situațiile astea să te gândești la Hristos. Hristos a fost marginalizat, Hristos a fost bajocorit. Dacă Hristos, care a fost cel mai frumos, cel mai deosebit om, și Dumnezeu însuși a fost bajocorit, marginalizat, nebăgat în seamă, ce să așteptăm noi? Noi să ne mirăm că încă nu a fost pur să ducem cruci pe, prin mijlocul Clujului, nu s-a aruncat pe excremente noi, nu ni s-au pus cu mâine pe cap, nu ne-a judecat Consiliul Județean Cluj. Și că suntem bine. Și noi suntem de 1000 de ori mai păcătoși decât Hristos. Adică chiar să zici, Doamne, lasă că-s bine. Și când ești în asemenea situație, să știi că de asemenea ești mai mult cu Dumnezeu. Și nu este ceva mai minunat decât să fii fârtate cu Hristos, umăr cu El. El care a fost îndreptățit să fii și tu puțin. Nu este ceva... Nu știu ce am putea noi duce că să seamăn cu tine. Nici că suntem blând, nici că suntem buni, nici că suntem răi, că suntem... Dar chestia asta că fără poate n-ai greșit-o atunci și ești vorbit de rău, bajocorit, marginalizat și te aseamnă Hristos, s-ar putea să fie singura care să ne ducă de-a dreapta Lui, să zică, veniți și voi, mă, păcătoșilor. Ce a vrut să spună Părintele Dan Suciu când a zis că nu e coșer ceea ce a scris Dostoievski în romanul său? Nu știu ce a vrut să spună. Probabil m-am gândit atunci că exista un anumit panslavism la Dostoievski, adică un fel de cinste. El când a intrat în închisoarea din Siberia a fost scârpit peste măsură de poporul lui care beau, care făceau ce făceau pe acolo prin închisoare, care a vorbit, a spus lucruri foarte grele despre ruși, mai grele decât oricine, dar după aceea încetul cu încetul a început să prețuiască, să zică, da, așa suntem noi ruși, așa trebuie să ne iubim așa cum suntem, și încetul cu încetul a dezvoltat în decursul vieții un fel de panslavism, așa. Un fel de idee că rușii sunt un fel de popor mesianic, mântuitor, prin care se va mântui lumea și lucruri de genul ăsta. Nu îl acuzăm, pentru că și noi avem. Câți români suntem? Noi, români, suntem nu știu ce. Noi suntem un chichineț de popor și toți suntem, credem noi, că vom mântui lumea. Dar cât ești, când ești, cât China, mai mult decât China. De două ori, de trei ori cât China. Atunci ai mult mai puternic sentimentul ăsta că s-ar putea să fim ceva totuși pe pământ. Și nu îl acuzăm. Probabil că la asta se referi. Că nu-i totul coșer, așa. Cred că la asta. Cum pot ajuta o prietenă care are foarte multe gânduri și care se tulbură aproape din orice? Foarte greu. Aproape nu ai cum. Decât ții simplu, clar, vorbește ce ai de zis, nu tot stau să zici, dar n-am vrut să zic, dar nu cumva să crezi, dar nu e vorba despre, nu știu, nu, să tot stai tu să divilești ce nu se poate divili. Adică Părintele Steinhardt spunea, când am ieșit din închisoare, eram creștin, atunci am botezat, am zis, nu voi supăra pe nimeni cu nimic niciodată, voi fi bine cu toți, mă voi face luntre și punte ca să le fac plăcere oricui, să-i fac plăcere oricui, să nu supăr pe nimeni, și așa am încercat, și cu cât încerca mai mult oameni, nu-i plăcea, nu-i convenea, nu ceva, nu-i tuna și fulgera și nu-i plăcea și nu știu ce. Și atunci a tras concluzia că nu, trebuie să-i placi lui Dumnezeu, să faci pentru Dumnezeu și de făcut, restul, oamenii cum vor să primească, dacă vor să primească, să nu faci rău niciodată, să fii om serios, să nu puți, să nu se întoarcă oamenii nasul că au trecut la lângă mine, să nu știu ce, să nu faci fapte care să le stea lor împotrivă, să te străduiești cât poți, dar să stai tu de ei ca să nu-i superi și să-i îmblânzești nouă. E ca și cum o pierdere de vreme, vânare de vânt. E ca și Don Quixote care se lupta cu molile de vânt. Nu se poate. Deci unii sfinți au murit tineri, dar sunt fictați în icoane cu părul foarte cărunt alb. Asta e foarte rar. Pentru că, în general, pentru că icoanele încearcă să păstreze și ceva din anatomia omului în sine. Nu e așa numai o chestie. Și atunci, exact cum ați văzut oameni tineri, dar cu păr alb, sau alburiu, așa au fost și acești oameni. Probabil că Sfântul Mina, de exemplu, care n-a fost un om bătrân, dar nici nu cred că avea sub 40 de ani când a murit, era cu păr alb și alții. Și sunt pictați cu păr alb. Mai sunt și situații când oamenii fac greșeli. Adică, de exemplu, pictorii. De exemplu, l-am văzut pe Sfântul Ioan Gură de Aur pictat bătrân. Sfântul Ioan Gură de Aur a murit la 40 și nu știu câți de ani. Adică, nu, 50 ceva de ani. Sfântul Vasile cel Mare bătrân, nu. La 49 de ani a murit. Adică, n-ai cum să-l faci mușulic așa, Sfântul... în cenele gândesc. Când el n-a murit la vârsta aceea, a murit la 49 de ani. Oare nu și Iacob a fost oportunist? Ba, dar despre asta a murit la trecută. Atunci când i-a cerut lui Isaac să-i dea dreptul de tinescu. Ba, da, dar a murit la trecută despre asta, dacă țineți minte, și cealaltă dată. Deci cei care n-ați fost atunci, puteți reasculta ca să nu mai... Deci nici el n-a fost ușă de biserică, dar greșelile lui n-au fost așa de mari încât să zică Dumnezeu l-a murit pe Iacob. Înțelegeți? Așa cum au fost el. Și el și-a plătit și greșelile ăștia și l-a plătit cu vârf și îndesat. Cum să spunem, cum să supunem sentimentele rațiunii? Gândim de câteva ori înainte de a face ceva. Bine, și dacă fac chestia aia, ce rezolv? Și după aceea, trecând din aceeași grilă de care vă spuneam duminică, aceeași grilă pe care o spunea Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, care spunea, când vrei să faci ceva și nu știi dacă e bine sau rău, prima dată să treci prin grila conștiinței. Ce spune conștiința? E bine ce fac eu sau nu e bine? Conștiința. După aceea urmează a doua grilă. Dacă ai exemple în Vechiul Testament, în Noul Testament sau în toată tradiția bisericii, că ceea ce vrei tu să faci e bine. Deci dacă ai în atâta tradiție și atâta istorie această dovadă. Și trei, dacă nici cum nu știi dacă e bine sau rău, mai întreabă doi sau trei prieteni apropiați, cei mai duhovnicești, cei mai apropiați de Dumnezeu, întreabă, măi, oare e bine ce vreau să fac? Cei mai serioși. Sau pe Părintele Duhovnic. Și asta va asigura că nu asculți de sentimente, ci asculți de rațiune până la urmă. Dar să știți că de foarte multe ori Dumnezeu ia seama ce sentimente are omul, ce trăire are omul și nu îl forțează peste măsură pe om. Adică și nu trebuie totdeauna să scalce în picioare sentimentele. Există o cale de mijloc între sentimente și rațiune. Există o cale de bună înțelegere pe care Dumnezeu îl înțelege pe om. Nu e atât de aberant și abrupt și brutal. Ia în seamă părerea lui, ia în seamă dorințele lui, ia în seamă neputințele lui, îl îngăduie, îi dă timp. Așa că să nu vă fie frică chiar așa, că voi simțiți ceva, Dumnezeu vă mătură gata în oameni și gata rațiunea. Nu. Ține seama de voi. Acestea. Trece cu bine să vă dă.
Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de mărit.
Sau Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunurea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mâine dimineață la 4 și 6 liturghie. Cei care puteți.